Быйыл Советлар Берлеге жимерлүүнің 20 йыллығы белгіләне. 1991 йылда бу берліктегі 15 республика шу есептен Урта Азия республикалары бейсізлігі алды. Узған 20 йыл ішінде олардағы күнделік тұрмыш зур өзгәрішлер кешірді. Әлігі өзгәрішлер арасында, әлік Урта Азия, Узек Азия білен Русия үшін уртақ бір көрініш болып тұрған орыс тілін кейін қолану қазір Узек Азияда бітуге таба бара. Наил Аланны тыңлайық.
Абдулла Көньяк Өзбекстанда яши, аңа 20 яш. Ул туган иле бейсизлек алган елны дөньяга килә. Абдулла урысча сөйләшәм соң?
Юк, юк.
Юк, мин дә энем һәм сиңелләрем дә русча белми. Хәзер инде урыс сыйныфлары да мәктәпләрдә калмады. Мин укыган мәктәптә атнасына 1 сәгать кенә урысча укытыла иде.
Хәзер бер сәгать укытыла. Бер сәгать укытыла. Дә колледжә сөйләйде.
Ди Абдулла. Абдулла Советлар Берлеге тарқалғаннан соң Өзбекстанда туған буын вәкиле. Өзбекләр үз илләрендә иң зур этник төркемне тәшкил итә. 1991 елда бәйсезлек алғаннан соң хөкүмәт җирле телнең абруен күтәрү өчен кулыннан килгәннең барсын да эшләргә тырыша. Урыс телендә чыккан газеталарны барлык сату урыннарында да алып булмый. Урыс телендәге телетапшыруларны да яршен аша я булмаса кабель телевидениесеннән генә карарга мөмкин. Жейхун укытучы ул 25 елдан артык Өзбекстандагы мәктәпләрдә белем биргән. Аның әйтүенчә, 1991 елга кадәр булган вакыт белән чагыштырганда, республикадагы урыс теленең хәзерге хәле нык аерыла.
Бүгенге совет дәврендә мәктәпләрдә 5 сәгать хөкмәне рус теле сабак була алмады.
Советлар заманында мәктәпләрдә урыс теле атнасына 5 сәгать мәҗбүри укытыла иде. Берничә телеканал да урыс телендә тапшырулар алып барды. Мәскәүдә әзерләнгән тапшырулар турыдан-туры төбәккә юлланды. Чит ил кинолары урыс теленә тәрҗемә итеп күрсәтелде. Яңалыклар чыганага булган газет һәм журналлар, телетапшырулар, радио барсы да урысча иде. Бәйсезлеккә ирешкәннән соң мәктәпләрдә урыс теле 1 я 2 сәгатькә генә калдырылды. Урыс телендәге каналларны яршен тәлинкәләр аша гына карарга мөмкин. Җирле телеканалларда урыс телендәге тапшырулар бик нык кимеде.
Рус телгә чилә. Монда шәрәм русча каналлар дине чаны контентлы урыялар, үз каналларында рус кептәшләре ката алды.
Дип белдерде Җәйхун. Мәскәү 100 елга якын Урта Азиядагы җирле халыкка үз идарәсен кертү өчен урыс телендә нык кулланды. Ерак Мәскәүдәге түрәләр аны мәктәпләргә һәм дәүләт эшләрендә дә төп тел итеп кертте. 1930 елларда Совет хөкүмәте Урта Азияга кирилл имласын мәҗбүри рәвештә кертә. Андагы халыкларның кайберләре әле бүген дә аны куллана. Советлар заманында Урта Азиядагыларның бүтән тормышларын урыс теленә күчерергә тырышуның нәтиҗәсе бик аяныч булды. Күпләр дә үз мәдәниятләре һәм гореф-гадәтләре белән бәйләнешләр өзелде. Бары тик бәйсезлеккә ирешү генә югалтканнарны кире кайтарырга мөмкинлек бирде. Советлар Берлеге таркалгач, урыс телләренең Урта Азиядагы республикалардан күпләп китүе туган телләрен торгызуга җиңеллек бирде. Төркменстанда булган урыс телләрнең 2-дән 3 өлеше 1991 елдан соң илдән китте. Үзбәкстанга килгәндә, андагы урыс телләрнең яртысы илдә калмады. Таҗикстанда 1990 еллардан бирле озакка сузылган ватандашлар сугышы нәтиҗәсендә русияләрнең 80% күчеп китүне хуп күрде. Урта Азиядагы 5 республиканың һәр кайсында тел тирәсендәге вазгыят төрлечә. Урыс теленнән котылу өчен һәр республика үз юлын сайлады. Урыс телендә сөйләшүчеләр күп булган Казакстан белән Кыргызстанда үзгәрешләр акрын бара. Өзбекстанда киресенчә, президент Ислам Каримов әле бәйсезлек игълан ителгәнгә кадәр үк үзбәк теленең илдә дәүләт теле булачагын әйтте. Күрше Төркменстанда элекке президент Сапар Марат Ниязов төбәктә беренчеләрдән булып 1991 елда кирилл имласыннан латынга күчү эшен башлады. Ташкентта туып, хәзер Кушма штатларда яшәүче Нодра Исамидова Үзбәкстандагы үзгәрешләрнең тизлеге урыс телләрнең күпләп илдән китүенә китерде дип әйтә. Бәйсезлек алғаннан соң Русияга эмиграцияның зур дулқыны булды. Алар урыс телле Русия ватандашлары гына түгел иде, ә бу телдә аралашкан украиннар һәм яһүдләр дә илдән китте. Дейсам Мидова. Галимнар айтуынша, Орта Азиядагы илләрнең күпчелегендә икътисади кыенлыклар булганга, анда яшәүчеләрне үз телләренә өйрәтергә акча җитенкерәми. Harvard Университетының Үзәк Азияны өйрәнү департаменты башлыгы Джон Шоберлен сүзләренчә, Орта Азиядан чыкканнар тышкы дөньядагылар һәм бары тик үз телләрендә генә сөйләшүче күршеләре белән дә авыр аралаша. Орта Азияның дөньяга белән көньягын чагыштырсак, хәлләр нык аерыла. Таҗикстандагы университетларда укучылар урыс телен белмәй, шулай ук башка халыкара телләрдә дә сөйләшмәй. Алар бары тик таҗикча гына белә, бәлки үзбәкчәдәдер.
They don't know other international languages. They really only know Tajik, maybe Uzbek.
Ди Шоберлен. Казахстанда һәм Кыргызстанда әлегә урыс теле өстенлектә. Икенче яктан Шоберлен әйтүенчә, Орта Азияның төньягындагы кайбер республикаларда, Казахстан һәм Кыргызстанда әлегә кадәр урыс теле өстенлектә калса да, әмма хәлләр аның киләчәге якты булмауны күрсәтә. Кыргызстан президенты Роза Атунбаева ел башында кыргыз теленең кулланыш дәрәҗәсен арттыру кирәклеген белдерде. Ил парламенты президент булган кеше кыргыз телендә иркен сөйләшә белергә тиеш дигән канун кабул итте. Нефиткә бай Казакстан да ватандашлары казак телендә иркен сөйләшсен өчен 2020 елга кадәр махсус программаны тормышка ашыра башлады. Урыс теле хәзер күпчелеге шырақта Русияга китеп эшләүчеләр өчен генә кирәк. Британ газеты журналисты Үзбәкстаннан чыккан Анора Мәхмутова фикеренчә, Русиядәге хезмәттәге мигрантлар арасында урыс телен белүчеләр өстенлектә. Бездән Русиягә китеп эшләүчеләр хәзер шактый. Алар кеше күбрәк тел, бигрәк тә русча белгән саен икътисадта һәм сәясәттә үзенең кирәклеген тоюны аңлый башлады. Ди Мәхмутова. Таҗикстандагы рәсми статистика илдәге хезмәт яшендәгеләрнең яртысының чит илләрдә, аларның күпчелегенең Русиядә эшләвен күрсәтә. Халыкара хезмәт оешмасы мәгълүматларына караганда, 2008 елда чит илләрдә эшләүче таҗик мигрантлары илгә 2.67 миллиард доллар акча күчергән. Бу илнең тулаем җитештерү күләменең яртысына якын дигән сүз. Түркменстандагы вазгыят башкалар белән чагыштырганда уникаль булып тора. Йөзләрчә түркмен студенты Русиядә укыса да, ике арада виза булмау аннан да күбрәк түркмәннәрне Төркиягә тартты. Түркменстан Төркия белән мәдәни яктан да якын булганга, студентлар һәм эш эзләүчеләр ул якка омтыла. Түркменстанда Русия телеканаллары гомумән алганда ябылганга, алар урынына Төркиянең иярчин каналлары күрсәтелә башлады. Ябылган рус мәктәпләре урынын төрек мәктәпләре алды, чөнки илдә 600-дән артык төрек ширкәте эшләй. Әлеге вакытта урыс теле Урта Азиядә кулланылса да, аның күпмегә кадәр шулай дәвам итәчәген беркем дә әйтеп бирә алмый. Урыс теле хәзер бу төбәктә бердәнбер аралашу теле түгел инде. Урта Азиядан күпләр башка чит илләргә укырга бара, башка телләрне дә өйрәнә һәм хакимиятләр дә үз туган телләренең дәрәҗәсен күтәрү өчен тырыша.
Үзәк Азия илләрендәге рус теленең хәле турында Наил Алан сөйләде.